Qalampirdan gapiramiz. Suriya xalq kengashiga prezidentlik saylovlariga nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish uchun 51 ariza kelib tushdi. Bu haqda Sana agentligi xabar bermoqda. Xalq kengashi rahbari nomzod Hasan Raviya Ravayliyning prezidentlikka nomzod bo'lish bo'yicha arizasini Oliy konstitutsiyaviy suddan o'tkazilishini e'lon qildi. Bu prezidentlik saylovlarida ishtirok etish uchun topshirilgan 51 ariza deyilgan nashrda. Ma'lumot o'rnida 2014 yilda bo'lib o'tgan saylovlarda 24 ariza ro'yxatdan o'tkazilgan. Ulardan 3 ta nomzod, shu jumladan amaldagi davlat rahbari Bashar Asad saylovlarda qatnashgan. Eslatib o'tamiz, Suriyadagi prezidentlik saylovlari 26 may kuni bo'lib o'tishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.